В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. Доброго ранку, бажаю вам «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі поговоримо про таке. На Донеччині антитерористична операція демонструє небувалі результати. Хто і як споряджає українських військових?
Сьогодні от людина проплатила 16 тисяч гривень за генератор. За окуляри я розбирав за 2 години 25 тисяч гривень.
Чим цікавиться сьогодні свіжа українська преса?
Петро Порошенко ще не встиг присягнути на Пересопницькому Євангелії, а його вже критикують.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Сили антитерористичної операції повернули контроль над міжнародним аеропортом Донецька. Аеропорт вранці 26 травня був захоплений озброєними бойовиками, серед яких багато іноземців. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук керівник групи інформування про антитерористичну операцію Владислав Селезнюв. Бойовики, які знаходилися в приміщенні терміналу, були знищені, розкриті усі об'єкти бойовиків. Антитерористична операція триває, написав Селезнюв. Місцеві засоби інформації повідомляють з Донецька, що внаслідок авіаційних ударів Збройних сил України є значна кількість загиблих з боку сепаратистів. Лідер самопроголошеної Донецької Народної Республіки Денис Пушилін в ефірі російського телебачення попросив президента Росії Володимира Путіна про допомогу.
В связи с последними событиями, которые развиваются настолько быстро и настолько агрессивно, мы вынуждены обратиться лично к Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, к всему русскому народу.
З Донецька протягом останніх годин надходить суперечлива інформація щодо просування сил антитерористичної операції до будівлі облдержадміністрації, яка від початку квітня захоплена озброєними бойовиками. За іншими повідомленнями, протягом нічних годин сили антитерористичної операції до активних дій не вдавалися. Міністерство закордонних справ Росії звернулося до Організації з безпеки і співпраці в Європі і місії міжнародних спостерігачів в Україні з вимогою надати інформацію про події в Донецьку. Це сталося після початку силами антитерористичної операції спроб звільнити від сепаратистів міжнародний аеропорт Донецька. Подробиці про події у Донецьку трохи згодом у «Ранковій свободі». Попри серйозні виклики, президентські вибори в Україні були проведені належним чином. Про це йдеться у попередній заяві Міжнародної спостережної місії Національного демократичного інституту. Делегацію інституту, до якої входили 38 членів, очолювали колишній державний секретар США Мадлен Олбрайт та колишній міністр закордонних справ Іспанії Анна Паласіо. США привітали вибір українців і заявили, що продовжуватимуть працювати з новообраним президентом. Спостерігачі місії Організації з безпеки і співпраці в Європі зазначили, що президентські вибори в Україні відбулися відповідно до міжнародних норм і стандартів. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президентські вибори в Україні пройшли не без проблем, але в цілому це позитивний крок. За його словами, Москва готова до діалогу з представниками Києва і з Петром Порошенком. За повідомленням ЦВК, в електронну систему виборів внесено понад 93% бюлетенів. Лідирує Петро Порошенко, маючи підтримку понад 54% виборців. У газових переговорах з Росією, які відбувалися за участю ЄС, ніякого прогресу досягнуто не було. Про це йдеться у повідомленні прес-служби української компанії «Нафтогаз». За інформацією «Нафтогазу», наступний раунд тристоронніх газових переговорів за участю України, Росії і ЄС буде проведено до кінця цього тижня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 12 хвилин у Києві. Антитерористична операція в Донецьку триває. Вже вночі бойовики визнали, що понесли значні втрати після зачистки аеропорту українськими силами антитерористичної операції. Місцева влада звітує про постраждалих і вбитих, і поки спливає термін ультиматуму від українських військових, лідер угруповання Донецька Народна Республіка, визнаного Україною терористичною організацією, за даними місцевих ЗМІ, втікають з захопленої будівлі адміністрації. Про події ночі і очікування на день зараз нам розповість колега в Донецьку Валерія Дубова. Вона з нами на зв'язку. Валерія, вітаю.
Добрий ранок.
Які останні новини щодо проведення антитерористичної операції в Донецьку?
От зараз з'явилася свіжа новина про те, що від очевидців про те, що вони бачать пожежу у центрі міста, наче горить льодова арена «Дружба». Поки що не зрозуміло, чи це пов'язано якось з антитерористичною операцією, адже локації її проведення весь час змінюються. Але сьогодні українські силовики пообіцяли продовжити цю операцію в Донецьку. Я хочу нагадати, що вночі вона була оголошена перерва у бойових діях. Сили операції висунули ультиматум терористам, час якого сплинув о 4-й годині ранку. У штабі операції заявили, що бій триватиме до повного знищення терористів і навіть можливе використання високоточної зброї, адже, за словами силовиків, усі об'єкти терористів їм відомі. При цьому, за словами пресофіцера антитерористичної операції Олексія Дмитрашковського, бойовики, що знаходились у терміналі Донецького аеропорту, майже повністю знищені. При цьому самі терористи підтверджують, що понесли значні втрати, більше як 1,5 сотні вбитих і 3 сотні поранених. Це з їх слів. Українські силовики, за словами пресофіцера, втрат не понесли. При цьому Дмитрашковський повідомив, що лідери терористів, зокрема Абвер, так званий, кілька разів намагався домовитись із керівництвом АТО про свою втечу. При цьому офіцери штабу не пішли на такі поступки. Офіційні дані від медиків щодо загиблих і поранених оприлюднюють вже сьогодні в день. Станом на 23-ту годину вночі до лікарень області з вогнепальними пораненнями було доправлено 15 людей. Таку цифру озвучив Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації. Також медики повідомили, що вночі у Донецьку під обстріл потрапила карета швидкої допомоги, але про поранення медиків не уточнюється. При цьому сепаратисти намагаються мобілізувати медичний персонал міста, а також донорів і волонтерів для допомоги постраждалим зі свого боку. Через те, що бої перекинулись і в інші райони міста, рух у частині Донецька був заблокований. Також дії блокують в'їзди до Донецька і з північного боку у місті чекають на продовження бою.
Валерія, досі лідери угруповання ДНР поводилися доволі зухвало. Через останні події якось змінилася їхня поведінка чи ні?
Поведінка змінилася. Ввечері колеги оприлюднили інформацію про втечу Дениса Пушиліна, лідера донецьких сепаратистів, разом із його охороною. Про те, що Пушилін покинув будівлю облдержадміністрації, говорили і очевидці. Мешканці найближчих будинків також розповідали, що біля адміністрації було значно менше людей, ніж зазвичай. Лідери сепаратистів очікували на штурм будівлі, вочевидь. Але уже вночі Пушилін записав відеозвернення, у якому спростував свою втечу, що, правда, виглядав трошки розгублено. І при цьому лідери так званої Луганської Народної Республіки вже оголосили війну донецьким сепаратистам і Пушиліну, зокрема, через його зраду. Тож, через останні події між сепаратистами назріває, очевидно, розкол.
Валерія, нам в Києві і в інших регіонах України, вочевидь, не так видно, як видно з місця подій. Як поводиться мирне населення, наскільки ця складна ситуація впливає, зрозуміло, що впливає, але тим не менше, на життєдіяльність людей?
Важливіше за все сказати, що донеччани явно не поспішають виходити живим на захист терористів, як це було в містах області, або як до того закликають самі сепаратисти. Вчора ввечері міський очільник Олександр Лук'янченко звернувся до жителів із проханням без зайвої необхідності не виходити з дому і навіть не підходити до вікон. При цьому ми бачимо на вулицях, пусті фактично вулиці міста, ще від учора. Тож мешканці явно дослухались до порад мера. А також заняття в навчальних закладах, розташованих у північних районах міста, на сьогодні скасовуються. Можливо, це пошириться і на інші райони. Наразі більшість мешканців очікує як найскорішого завершення операції, адже люди явно втомились від присутності озброєних терористів у місті. При цьому, за офіційними даними із місцевого мирного населення, даними на вчора, постраждало 3 людей. Після цього дані про випадкових постраждалих не надходили, тож, очевидно, люди зайвий раз не намагаються проникнути у зону, де ведеться бій.
Зрозуміло, Валерія, ми дякуємо тобі щиро. Валерія Дубова, наша кореспондентка в Донецьку, була з нами на зв'язку у «Ранковій свободі», розповідала про події в Донецьку. Ну, а ми рухаємося далі. Понад 120 мільйонів гривень зібрали громадяни України своїми дзвінками і СМС-повідомленнями на гарячу лінію підтримки української армії 565. Однак Міноборони прозвітувало, що майже всі ці гроші підуть на побутові потреби учасників антитерористичної операції, а не, наприміром, бронежилети. Тому активісти громадської ініціативи «Армія СОС» вирішили купувати і передавати бійцям захисне спорядження без посередників.
Олександр Фощан – один з координаторів громадської ініціативи «Армія СОС». Він з однодумцями забезпечує українських військових екіпіруванням, якого зараз вкрай бракує. Звичайний київський офіс, в якому облаштували штаб-квартиру ініціативи, зараз більше нагадує військовий склад. Тут і шоломи, і рації, і тактичні окуляри, рукавиці, ліхтарики, біноклі. Загалом все, що необхідно під час бойових дій. Навіть спальники і мило. Особливу увагу приділяють бронежилетам. Їх вже закупили і передали солдатам кілька сотень.
Бронежилет, дві пластини, чехол з системою молі, з карманами, чотири кармани. Під гранати, під чотири магазини.
Гроші для військових жертвують пересічні українці. Внески різняться від кількох гривень до сотень тисяч.
Позавчора людина взяла і проплатила 200 тисяч гривень за бронежилети. Буквально за годину. Сьогодні от людина проплатила 15-16 тисяч гривень за генератор. За окуляри я розбирав за 2 години 25 тисяч гривень.
Олександр їде з подарунками до 2-го батальйону Національної гвардії. Автомобіль заповнений доверху. Зараз бійці саме закінчують підготовку на базі в Нових Петрівцях, а вже найближчим часом можуть бути направлені на схід для участі в антитерористичній операції.
Людина приїхала і проплатила 5 генераторів, 2,4 кВт і 400 метрів кабеля.
Як потім використають ці речі військові?
А це все хлопцям туди, на базу АТО, там багато блокпостів. Їх треба на блокпост мінімум один генератор потрібен.
Олександр працює в інвестиційній компанії. Щоправда, зараз через участь в ініціативі часу для основного місця роботи практично не залишилось. Втім, каже, керівництво з розумінням ставиться до такої зміни пріоритетів. На базі Нацгвардії Олександра з друзями вже добре знають. Солдати одразу беруться розглядати обновки.
Чехли, дивіться, вони розмірні. Тобто, якщо ви будете видавати, по розміру дивитися, тут є і маленькі, є і великі.
Пластини які? Пластини четверки. Вони всі стандартного розміру.
Скільки пластин?
Це четверта защита, да?
90,
це ж здорово.
Гвардійці все ретельно перераховують та документують. Кожна нова рація чи бінокль на вагу золота. Начальник штабу запевняє, що допомога від звичайних українців неабияк підіймає бойовий дух солдат.
Не підбереш таких слів, як хлопці переживають за те, що люди свої останні копійки відривають від сімей і кидають нам в допомогу.
На сьогодні армія СОС роботу закінчила, хоча завтра активісти знову повинні повернутись в Нові Петрівці. Півсотні бронежилетів вже чекають на нових власників.
Ти просто на це все дивишся і розумієш, невже ще хтось думає, що нас можна, там, не знаю, нагнути, да? Як то кажуть.
Лев Костек, Радіо Свобода, Київ.
Більше про те, як має бути споряджений боєць, аби ефективно виконувати завдання і залишатися живим і здоровим, слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Ми разом».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Росія готова продовжувати з Україною переговори щодо ціни на газ, якщо до кінця тижня Київ сплатить 2 мільярди доларів боргу. Про це російський міністр енергетики Олександр Новак заявив в Берліні, де тривали перемовини між ЄС, Росією та Україною. Євросоюзі вважають, що Україна має платити за рахунками, натомість в Києві наголошують, спершу ціна на газ має бути нижчою за ту, яку вирішили в Москві. Передають наші колеги з Берліна.
Росія хоче вести переговори з Україною лише після сплати Києвом боргів за газ. Натомість Україна заявила, що платитиме лише за умови, якщо буде встановлена ціна на майбутні поставки. Погляди учасників переговорів, єврокомісара Гюнтера Етінгера, міністрів енергетики Росії Олександра Новака та України Юрія Продана, на досягнуті результати, як стало зрозуміло на прес-конференції, відрізняються, говорить Гюнтер Етінгер.
Ми з'ясували обсяг поставленого газу у квітні, але нам не вдалося встановити ціну, яку б визнали обидві сторони. Річ у тім, що російська сторона хоче, щоб спочатку були сплачені всі відкриті рахунки перед тим, як продовжити переговори про майбутні ціни на газ. ЄС пропонує розглянути середню ціну, яка ще обговорюється.
Цю пропозицію «Нафтогаз» і «Газпром» мають обговорити зі своїми урядами та ухвалити рішення щодо них до вечора середи. Якщо сторони приймуть пропозицію, це означатиме, що «Нафтогаз» за згодою українського уряду у четвер перекаже «Газпрому» 2 мільярди доларів як частину відкритого рахунку, що стане сигналом про його платоспроможність. Також «Нафтогаз» має переказати «Газпрому» до 7 червня наступний транш – 500 мільйонів доларів. Російський міністр енергетики Олександр Новак на всі запитання відповідав однаково. «Газпром» виконує свої зобов'язання перед партнерами відповідно до угод. Не виняток і Україна. Міністр енергетики України підкреслив, що «Нафтогаз» сплачуватиме за рахунками. Але лише за умови, якщо ціни будуть ринкові і справедливі. Щодо цього було висунуто низку пропозицій, говорить Юрій Продан.
Україна готова повністю розрахуватися і сплачувати свої борги, готова здійснювати розрахунки за ціною близькою до ринкової і справедливої. В процесі сьогоднішніх консультацій було дві пакетні пропозиції Європейської комісії. На жаль, російська сторона не підтримала цих пропозицій. На жаль, ми не почули чіткої пропозиції з боку російської сторони. Тому я вважаю, що сьогодні не досягнуто конкретних домовленостей, але гадаю, що такі консультації будуть продовжені.
Хоч переговори ще не закінчились, європейські політики вважають, що позитивного результату досягнуто. Гюнтер Етінгер заявив, що незалежно від політичної ситуації Україна має платити за рахунками. За його словами, в цьому їй покликані допомогти ЄС і Міжнародний валютний фонд. Наталія Писанська для Радіо Свобода.
Тему українсько-російських відносин ми, шановні слухачі, продовжимо обговорювати в другій частині програми. Зокрема, поговоримо про те, який має бути формат спілкування з Кремлем нового українського президента. Тож очікуємо ваших міркувань про те, на яких умовах новий президент України може піти на переговори з Путіним. Після опівнасьому долучайтеся.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А що може завадити Петру Порошенку втілити обіцянку про дострокові парламентські вибори? З чого розпочне свою діяльність новообраний президент? І чому кримчанам заборонили вивозити з півострова продукти власного виробництва? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
В історії України ще не було президента, який отримав би країну з таким набором проблем, констатує газета «Україна молода». Петро Порошенко ще не встиг присягнути на пересобницькому Євангелії, а його вже критикують. Експерти видання зазначають, що зараз його рейтинг досяг піку, а будь-яка помилка новообраного президента буде зменшувати його популярність. Скажімо, обіцянка Порошенка щодо дострокових парламентських виборів належить до тих, які вирішити не так просто. Згідно з чинною конституцією, є лише дві підстави для перезавантаження парламенту. Неспроможність депутатів зібратися на засідання упродовж 30 днів або їхня ж неспроможність сформувати коаліцію. Тим більше, більшість парламентаріїв, на думку експерта газети, не зацікавлені у дострокових парламентських виборах. Їх не хочуть передусім мажоритарники, які вклали у попередню кампанію не 1 мільйон доларів та ще й не встигли їх відбити. Їх не захочуть і ті, чия партія наступного разу навряд чи перетне 5-відсотковий виборчий бар'єр. Останнє може стосуватися компартії, а також Всеукраїнського об'єднання «Свобода», чий лідер показав 25 травня надто скромний результат, зауважує видання. Петро Порошенко, за твердженням експерта газети «Сьогодні», має зробити насамперед три речі. Перше – кадрове рішення по всьому спектру повноважень президента, включаючи керівників областей, бо йому потрібні свої люди у владі. Друге – врегулювання кризи в Донбасі. Це буде як військова операція, так і мирні кроки. І третє – зовнішня політика, кроки з євроінтеграції і врегулювання відносин з Росією. Частково не збігається з тими порадами, які експерти газети радять проводити новообраному президенту насамперед, зокрема, проїхатися східними містами країн для налагодження взаємин з жителями Донецької та Луганської областей, зміцнити армію кордону країни, організувати дострокові парламентські вибори, налагодити тісніший діалог із Заходом. Про інші першочергові завдання нового голови держави йдеться в статті «Шпаргалка президенту. 10 нових кроків». Про нові кримські реалії розповідає газета «Україна молода», зокрема про те, що відтепер через нестачу харчів кримську продукцію не можна вивозити за межі півострова. Публікація називається «Сюди можна, звідси зась». Згідно з російським законодавством, громадяни України не можуть бути власниками земельних ділянок Криму. Експерти газети «Факти» рекомендують людям, у яких залишилася нерухомість на окупованій території, навести лад в документах, що підтверджують законність їхніх прав власності. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. В другій частині програми йтиметься про таке. М'якша риторика з боку Кремля щодо Києва – готовність до компромісу чи хитрощі?
Російсько-українські відносини, те, що відбулося, воно якщо і лікується, то на це потрібні не роки, а десятиліття.
І знову на порядку денному в Брюсселі говоритимуть про Україну.
У Євросоюзі досягнута чітка спільна позиція щодо конфлікту навколо України, і ніщо її не похитне.
Невдоволені результатом, чому в Черкасах результат виборів мера не влаштовує партію «Батьківщина».
Усе буцімто через фальсифікації та брудні технології, які спотворили волевиявлення громадян.
Ось ми попередньо довідалися тези другої частини програми, а зараз з новинами Антон Шуля.
Протягом нічних годин сили антитерористичної операції в Донецьку до активних дій не вдавалися. Бойовикам з організації «Донецька Народна Республіка», яку Україна вважає терористичною, був оголошений ультиматум до 4-ї ранку. Після цього можливе використання високоточної зброї. Про це повідомляє керівник групи інформування про антитерористичну операцію Владислав Селезньов. Він же інформує, що сили антитерористичної операції повернули контроль над міжнародним аеропортом Донецька. Цей аеропорт вранці 26 травня був захоплений озброєними бойовиками, серед яких переважали іноземці. Бойовики, які знаходилися в приміщенні терміналу, знищені, розкриті усі об'єкти, бойовиків написав Селезньов на своїй сторінці у Фейсбук. Місцеві засоби інформації повідомляють з Донецька, що внаслідок авіаційних ударів Збройних сил України є значна кількість загиблих з боку сепаратистів. Лідер самопроголошеної Донецької Народної Республіки Республіки Денис Пушилін попросив президента Росії Володимира Путіна про допомогу.
В связи с последними событиями, которые развиваются настолько быстро и настолько агрессивно, мы вынуждены обратиться лично к Владимиру Владимировичу Путину, к президенту Российской Федерации, к всему русскому народу.
З Донецька протягом вечора понеділка надходила інформація щодо просування сил антитерористичної операції до будівлі облдержадміністрації, яка від початку квітня захоплена озброєними бойовиками. Міністерство закордонних справ Росії звернулося до Організації з безпеки і співпраці в Європі і місії міжнародних спостерігачів в Україні з вимогою надати інформацію про події в Донецьку. Це сталося після початку силами антитерористичної операції спроб звільнити від сепаратистів міжнародний аеропорт Донецька. Попри серйозні виклики, президентські вибори в Україні були проведені належним чином. Про це йдеться у попередній заяві Міжнародної спостережної місії Національного демократичного інституту. США привітали вибір українців і заявили, що продовжуватимуть співпрацювати з новообраним президентом. Спостерігачі від місії ОБСЄ зазначили, що президентські вибори відбулися відповідно до міжнародних норм і стандартів. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що президентські вибори в Україні пройшли не без проблем, але в цілому це позитивний крок. За повідомленням ЦВК, в електронну систему вибори внесено понад 93% протоколів. Лідирує Петро Порошенко, маючи підтримку понад 54% виборців. У газових переговорах з Росією, які відбувалися за участю ЄС, жодного прогресу не досягнуто. Про це йдеться у повідомленні прес-служби української компанії «Нафтогаз». За інформацією компанії, наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, Росії і ЄС буде проведено до кінця цього тижня. Президент Франції Франсуа Оланд закликав Євросоюз до зменшення ролі об'єднання. Про це Оланд заявив наступного дня після того, як налаштована проти ЄС партія «Національний фронт» уперше перемогла на виборах до Європарламенту у Франції. Натомість соціалістична партія Оланда показала свій найгірший результат в історії на цих виборах. В усій Європі крайні праві і ліві партії досягли значних успіхів. Це є, на думку аналітиків, результатом гніву громадськості через заходи жорсткої економії, масове безробіття та імміграцію.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Фактична перемога Петра Порошенка на виборах президента свідчить про провал плану російського президента на дестабілізацію ситуації в Україні. Про це Радіо Свобода сказав колишній радник Путіна Андрій Іларіонов. Взагалі російська опозиція задоволена результатами Петра Порошенка на виборах глави держави України. Зокрема, опозиційний політик Борис Німцов порадив Порошенку розпочати переговори з Росією із передусім виведення із України, як він каже, чеченських бойовиків. Хоча зауважуємо, інформації про їхню присутність на Донбасі не підтверджено. Сюжет з цього приводу пропонуємо послухати.
Саме головне заключається в тому, що Україна абсолютно більшістю голосів проголосувала за западний вибір розвитку.
Найголовніше полягає в тому, що Україна абсолютною більшістю голосів проголосувала за західний вибір розвитку своєї країни. Перші чотири кандидати на президентських виборах в Україні за числом здобутих голосів – це Порошенко, Тимошенко, Ляшко і Гриценко – представляють із політичного погляду захід і центр України. Це кандидати, які тією чи іншою мірою, незалежно від особливостей своїх політичних програм і особистих деталей, виступають за інтеграцію України в західний, тобто в сучасний світ. Кандидати, які представляли Схід, набрали незмірно менше число голосів.
Це означає тотальний розгром путінських планів по встановленню контролю за Україною.
Це означає тотальний розгром путінських планів встановлення контролю за Україною, захоплення України, поділу України на Захід і Схід. Ці результати засвідчили, що Україна як ніколи єдина. Можна привітати український народ із цією важливою історичною перемогою.
Важної історичної побіди.
Так вважає Андрій Іларіонов, а один із лідерів російської опозиційної партії РПР «Парнас» Борис Німцов упевнений, що Петро Порошенко почне вирішувати проблему Сходу з переговорів із Володимиром Путіним. І в разі, якщо ці переговори матимуть успіх, масштабна воєнна операція просто не буде потрібна.
Я считаю, что Порошенко, во-первых, должен добиться от Путина вывода чеченских бойовиков.
Я вважаю, що Порошенко, по-перше, має домогтися від Путіна виведення чеченських бойовиків. Тепер уже неспростовні докази того, що вони там присутні є. І я вважаю, що на старті можливі переговори Порошенка з Путіним на тему негайного виведення з території незалежної країни його бойовиків. Його і кадировських – це одне й те саме. Як тільки кадировські бойовики будуть виведені з території східних і південно-східних, східних областей України, порядок буде наводитися з величезною швидкістю. Потім, звичайно, доведеться розбиратися з терористами, це зрозуміло. Але поки що, мені здається, ця дипломатична складова має бути врахована. І я не виключаю, що Порошенко, як людина здорового глузду, міг би прямо порушити це питання перед Путіним, маючи на руках неспростовні докази.
Поставити цей питання перед Путіним, має на руках неопровержимі доказательства.
Поряд зі збереженням єдності країни, для чого доведеться фактично наново створювати армію і спецслужби, одним із головних завдань для Порошенка Борис Німцов вважає здійснення економічних реформ і щонайшвидшу євроінтеграцію України.
От м'якшу риторику з боку Кремля на адресу української влади не варто переоцінювати. Точка неповернення в відносинах двох держав пройдена, і Москва й надалі протидіятиме Києву в його спробах вирватися з імперських обіймів. Це стосується і політичних питань, і економічних. Таким чином, експерти коментують заяви російських політиків про готовність до діалогу з новою українською владою. З фахівцями спілкувався Олександр Лащенко.
Після фактичного обрання України нового президента російські можновладці говорять і про готовність до діалогу з Києвом, щоправда, без міжнародних посередників, і про те, що ці вибори стали кроком у правильному напрямку. Зокрема, про це заявив спікер Держдуми Сергій Нарышкін.
Безусловно, особая ответственность лежит на том, кто на выборах собрал наибольшее количество голосов. Ну, очевидно, это Порошенко.
Президент Росії Володимир Путін особисто наразі не відреагував на те, що вибори президента України відбулися. Це зробив прес-секретар глави Кремля. У Москві не кажуть, чи дочекається Петро Порошенко привітання з боку офіційної російської влади. 2004 року Путін двічі привітав Віктора Януковича з перемоги на президентських виборах в Україні, причому вперше це зробив наступного дня після голосування в тодішньому другому турі. Цього разу із привітанням у Кремлі не поспішають, але запевняють, що з повагою поставляться до вибору українського народу. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пісков. До таких запевнень варто ставитися обережно, зазначив у коментарі Радіо Свобода російський політолог Андрій Окара.
Російсько-українські відносини, вони є тактично на якихось окремих напрямках і можуть поліпшитись і змінитися. І оцей взаємна неприязнь якось може бути зменшена, але концептуально те, що відбулося, воно вже, ну, воно якщо і лікується, то на це потрібні не роки, а десятиліття.
Про можливі компроміси з Україною заявляють російські можновладці в галузі економіки. Зокрема, Росія не виключає надання знижки на газ для України. Про це заявив в інтерв'ю однієї з німецьких газет міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає агенція «Ітар-ТАСС». Якщо Київ продемонструє готовність повернути борги, то і ми зі свого боку виявимо волю говорити про знижки, стверджував Олександр Новак. У цьому зв'язку український економічний експерт Андрій Новак зауважив Радіо Свобода, що Москва вдається до тактичних хитрощів, стикнувшись із протидією Заходу стосовно політики Росії проти України. Москва не йшла на поступки Києву і при президентові Януковичу, а тепер вони тим більше під сумнівом.
Слабо уявляю, що Російська Федерація раптом ні з того, ні з цього готова надавати Україні знижку на газ, коли до того багато років це був головний інструментарій економічного, а разом з тим політичного тиску на Україну.
Тим часом у газових переговорах із Росією, які відбувалися за участю ЄС, жодного прогресу не досягли. Про це йдеться у повідомленні прес-служби української компанії «Нафтогаз». За його інформацією, наступний раунд тристоронніх газових переговорів з участю України, Росії і ЄС проведуть до кінця цього тижня. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а як вважаєте ви, на яких умовах новий президент України може піти на переговори із Путіним? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І з нами на зв'язку є слухач, який готовий з цього приводу висловитися. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Ронвіра, Ріяна, Полтава. Ви знаєте, для мене стало несподіванкою ці вибори. Несподіванкою, звичайно, приємною. Відносно умов. Якщо Порошенко, його адміністрація, зуміє високоточною зброєю перебити всіх терористів в Криму і на Донбасі, можна сідати на переговори будь-з ким. З позиції сили, з позиції самостійної соборної держави. Якщо Порошенко піде на провокації, буде йти на якісь незрозумілі переговори, незрозуміло з ким і незрозуміло навіщо, і терористи поширяться на всю Україну, це буде катастрофа для Порошенка особисто і втрата не тільки незалежної держави, а втрата того курсу, який вибрали українці в цілому.
Дякуємо, дякуємо, пане Богдане, за вашу чітку позицію і вашу відповідь. З нами на зв'язку є ще один слухач, він теж хоче висловитися у прямому ефірі. Вітаємо і вас, доброго ранку.
Вітаю, Радіо Свобода і всі України. Мене звуть Яков, я з Харкова. Приєднуючись до першого шановного слухача, разом з тим міг би додати, що я повністю солідаризуюся з паном Богданом Яременко, який висловився з цього, колишній генеральний консул України в Турції, якщо пам'ятаєте.
Так, так.
Який висловився стосовно таких переговорів, що з такими товаришами, як Путін, можна розмовляти тільки через треті особи і тільки з позиції сили. Ну, я так вважаю, мені так здається. Він силу поважає, силу він любить, йому буде протиставлено, оскільки я слідкую за подіями зараз в Донецьку, Слов'янську, в Маріуполі. Сила є там, сила йому протиставлена буде.
Дякуємо, пане Якове, і за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо вас, доброго ранку.
Я вітаю всіх слухачів Радіо Свобода, Анатолій з Полтавщини. Насамперед, згідно всіх дипломатичних, зокрема, канонів і згідно міжнародного права, я думаю, що переговори з Росією мають розпочатися керівництвом України. Таким чином, офіційно до них треба звернутися з вимогою: визнайте, що в Україні легітимна державна влада, а ви державна банда. Можливо, це не урядові організації можуть це зробити. І потім, коли Путін, як держбандит, який підлягає вже законному вбивству, порядку закону збройного повстання, відмовить у задоволенні таких відповідей, тоді в суд подати. Тому що з ними нічого говорити по-іншому.
Пане Анатолію, ми не закликаємо в прямому ефірі до фізичного знищення будь-кого, ні громадян України, ні громадян іноземних держав, але ми дякуємо за вашу думку і взагалі дякуємо чоловічій частині аудиторії Радіо Свобода за активність вранці. Крім того, ми поставили запитання, на яких умовах новий президент України може піти на переговори з Путіним і киянам напередодні на вулицях міста. Ось що люди сказали.
Життя коштує чогось, стоїть, мабуть, йти на переговори, але повинна бути якась жорстка позиція в відношенні до Путіна, по відношенню території Криму і по відношенню того, що робиться на Сході, однозначно. Потрібно обов'язково встановлювати ту війну, яка ведеться. Одне питання, а друге питання – треба вертати Крим.
Треба шукати шляхів спілкування, а далі вже вирішувати. Це не сам на сам треба, це, я думаю, все-таки широким загалом треба розмовляти.
Не при яких умовах взагалі, тому що це неможливо. Можливо, зараз, на цьому етапі, поки ще Донецьку ці заворушення, поки вони не стикнуть, їхати до нього немає сенсу. Бо він буде чимось апелювати, казати, що там же вас люди, які борються.
Я взагалі вважаю, що необхідно налагоджувати діалог, оскільки ми не можемо знаходитися постійно у стані війни з сусідньою державою, адже це нам не дасть можливості розвивати Україну так, як ми того всі бажаємо. Ми маємо зібратися всі сторони. Наш президент, президент Російської Федерації, це представники Європарламент або Єврокомісії, президент США або, можливо, держсекретар.
Як на мене, я б не сідав за стіл переговорів з Путіним. То найбільше зло для України. Вести бойові дії, які переговори можуть бути? З загарбниками ніяких переговорів бути не може.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьогодні на неформальній зустрічі у Брюсселі глави держав та урядів країн Євросоюзу обговорюватимуть імовірні кандидатури на посаду президента Єврокомісії, які мають відобразити результати волевиявлення громадян ЄС на виборах до Європейського парламенту. Водночас ще одна ключова тема для обговорення на найвищому рівні – це результати президентських виборів в Україні. І більше про це розкаже Жанна Беспідчук.
У кулуарах Європейського парламенту в ніч після виборів були чутні аплодисменти на адресу експрем'єра Люксембургу Жана Клода Юнкера. Саме його Європейська народна партія, яка отримала у виборному органі ЄС, згідно з попередніми результатами, найбільшу кількість місць – 212, обрала своїм головним кандидатом на цьогорічних виборах. Свій перший публічний виступ після виборів до Європарламенту Жан-Клод Юнкер розпочав зі слів «Жалю й співчуття» через розстріл невідомими чотирьох перехожих у Брюсселі 24 травня напроти Єврейського музею. Після того він одразу перейшов до українських виборів.
Я хотів би привітати український народ і відзначити його мужність, а також прогрес і стимули, які він дав розвитку демократії в Європі та за її межами. Я радий, що той, хто виграв президентські вибори в Україні, відстоює ідеї повноцінного діалогу з Росією. Маю надію, що вона на цю пропозицію пристане.
Цілком імовірно, що політичне майбутнє люксембурзького політика вирішиться у вівторок, 27 травня, на неформальному саміті голів держав та урядів ЄС у Брюсселі, на порядку денному якого обговорення двох основних питань – розподілу найвищих посад у ЄС на основі результатів європейських виборів та президентських виборів в Україні, а також загалом ситуації навколо цієї країни. Жан-Клод Юнкер може претендувати як на посаду президента Європейської комісії, так і на посаду президента Європейської ради. Втім, Герман Ван Ромпей попередньо довів до всезагального відома, що 27 травня Європа не почує конкретного імені кандидата на посаду президента Єврокомісії. На його переконання, це буде зарано. Тим часом лідер європейських зелених Ребекка Гармс, чия політична група здобула 55 місць у Європарламенті, за день до неформального постелекторального саміту в Брюсселі наголосила на тому, що в Євросоюзі досягнута чітка спільна позиція щодо конфлікту навколо України і ніщо її не похитне.
У Європейському парламенті і Європейській раді упродовж конфлікту в Україні і навколо України ми змогли досягти спільної позиції, що спирається на стабільну більшість.
А з огляду на те, що лідери ЄС і НАТО вже привітали українців із вільними виборами, а Петра Порошенка – з перемогою, Україна від брюссельської зустрічі голів країн ЄС може очікувати нових меседжів щодо підтримки. Жанна Безвічук, Радіо Свобода, Брюссель.
Ми багато говорили і говоримо про результати президентських виборів в Україні, але в багатьох обласних центрах відбулися вибори міських голів, як от у Черкасах. Сергій Одарич може знову повернутися в крісло мера Черкас, і про це Дар'я Бунякіна.
За попередніми підрахунками, майже 40% голосів перегони виграв екс-мер Сергій Одарич, якому торік місцеві депутати висловили недовіру. І хоча його партія вільних демократів здобуває найбільше депутатських мандатів, утім Одарич прогнозує, що сформувати більшість у новій міській раді буде непросто, адже туди увійде більше 7 партій.
Ми маємо результати вже з усіх виборчих дільниць, і сьогодні можна говорити про рівень підтримки моєї кандидатури на рівні 40%, по суті вдвічі вище, ніж у найближчому. Що конкурента і вище, ніж там у кількох найближчих конкурентів разом узяти. Тому, безумовно, перш за все, хотів би подякувати черкасцям за цю довіру і підтримку.
Тим часом в обласному осередку Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» заявили, що не визнають результатів місцевих виборів. Усе буцімто через фальсифікації та брудні технології, які спотворили волевиявлення громадян. Кандидат у мери Черкас від «Батьківщини» Анатолій Бондаренко, якого за попередніми результатами підтримали майже 23% черкащан, переконаний, що до фальсифікацій причетна команда його опонента Одарича. Розбиратися із брудними технологіями батьківщинівці збираються у суді, де й вимагатимуть перерахунку голосів.
Я вже надіюсь, хоч на ці вибори когось покарають, а то в обморок щось впав там бистро, щоб без паспорта давали голосувати. Той не розповідає, що не знає, чиї бюлетені 150 з позначкою за того депутата, де СБУ відкрила справу. Це ж не 25 чи не 5, а 150 бюлетені з позодною позначкою зловили.
Для Черкас оскарження виборів вже традиція, констатують в обласній організації Комітету виборів України. Донині жодні місцеві вибори не відбувалися без судової тяганини. І хоч нинішні не стануть винятком, однак оскарження жодним чином не вплине на результат перегонів через великий відрив між кандидатами, прогнозує голова КВУ у Черкаській області Максим Михлик.
Заяву, яку зробила Батьківщина, сподіваюся, вона буде підкріплена реальними фактами. По окремим округам мажоритарним місцевих депутатів, да, ситуація, це може вплинути. І дійсно зафіксовано незрозумілі технології, бюлетні, які знаходили спостерігачі, вже пропечатані, з галочкою зроблені.
Тим часом неочікуваним для місцевих експертів став рівень підтримки черкащанами радикальної партії Олега Ляшка. За попередніми підрахунками, партія посіла 4-те місце на виборах до міської ради. Для Радіо Свобода з Черкас.
І на сам кінець про мистецтво, наша традиційна рубрика «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник. Вітаю. За кілька тижнів до Майдану в Пінчук арт-центр відкрили соціально-критичну виставку молодих митців. Вона торкалася проблем, які дуже чітко проявилися у наступні кілька місяців. Наприклад, насильство з боку правоохоронців в інсталяціях Миколи Рідного або відмежованість Донбасу, яку зобразив Роман Мінін. Жанна Кадирова, чия робота була присвячена радянським пережиткам, пригадує, протистояння, що почалося згодом, видалося їй сильнішим за будь-яке мистецтво.
Якщо б це вдалося, все ж таки, вона б виглядала зовсім по-іншому. Мені хотілося зробити акценти саме на тому, що ця виставка проходить в музеї, і я думала там задіяти, можливо, якісь елементи традиційної картини в своїх інсталяціях, чи, може, скульптури.
Однак проігнорувати революційні події не можна було, тож художниця дещо змінила свої роботи, присвятивши їх інформаційній війні. Це кілька скульптурних інсталяцій, найбільш промовиста з яких – телевізор, з екрану якого якого виходить бетонний промінь світла. Всі знають, як медіа маніпулюють людьми, але до цього часу ми не могли уявити, що це можна робити у такому масштабі, пояснює Жанна Кадирова. До речі, після революції в Пінчук-арт-центрі з'явилася нова робота художниці. В рамках виставки «Страх і надія» Кадирова представила портрет України після зими. Її робота – це карта країни, вирізана з обгорілої стіни, з відділеним Кримом. Частина місць, яку створив Стас Волязловський, практично не змінилася. Робота херсонського художника, що працює, як він сам каже, у стилі шансон-арту, називається «Затишок» і присвячена людям з певним менталітетом. Це інсталяція, що імітує декор вітальні пересічного українського міщанина, дешеві килими, потворні скульптури і штучні квіти. Тобто демонстрація несмаку, що мав би бути розкішю, каже Стас Волязловський.
Я боявся, що не знайду у Білостоку такого кітчу. Однак натрапив на китайську крамницю, де продавали ці речі. У Києві ж ними усе завалено.
Ви слухаєте «Культураму».
Однак головна частина інсталяції Волязловського – це телевізори посеред вітален, що транслюють відео, відзняті художником у Херсонському художньому музеї. Музей, в колекції якого роботи Врубеля і Айвазовського, щоб заробити гроші, демонструє в одному із залів живих тварин.
Це рекламується на весь город, і багато людей благодаря цьому знають, що в Херсоні є музей. Це кіч нового плана.
Утім, кураторка виставки Моніка Шевчик не погоджується, що робота Волязловського лишилася незмінною. Виставлена поверхом вище від славнозвісного кодексу Межигір'я в Національному художньому музеї, вона набула нового значення. Стало очевидним, що кіч, який висміює Волязловський, є не просто ознакою несмаку, а симптомом набагато серйозніших суспільних хвороб. Роботи Алевтини Кахідзе у місцях – результат експерименту. Вона фантазувала, ким могла би бути, якщо не митцем. Майдан в оновленій версії виставки з'являється у кількох графічних роботах художниці. Алевтина Кахідзе вважає, що після революції в українському мистецтві слід очікувати сплеску нових ідей.
Адже Майдан мав дуже багато художніх практик і провокацій. Наприклад, коли жінки стояли з дзеркалами навпроти силовиків. Зараз усі уникають цього слова «провокація», але ж насправді воно належить художникам.
Разом з тим, в Україні дійсність та мистецтво були сильно пов'язані ще до революції, стверджує кураторка Моніка Шевчик.
Під час виставки у Білостоку у резиденції там перебували художники із Грузії та Білорусі. Після вернісажу була дискусія про українську ситуацію, і митці з цих двох країн були дуже здивовані, що в Україні мистецтво має таке значення. А за місяць після того почався Майдан.
Виставка «Місця» в Національному художньому музеї триватиме до 22 червня.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Протягом нічних годин сили антитерористичної операції в Донецьку до активних дій не вдавалися. Бойовикам з організації «Донецька народна республіка», яку Україна вважає терористичною, був оголошений ультиматум до 4-ї ранку, інформує кореспондент Радіо Свобода. На цей час розкриті всі об'єкти бойовиків. У разі, якщо бойовики не здадуться, по розкритих об'єктах буде завдано удару з високоточної спеціальної зброї, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук керівник групи інформування про антитерористичну операцію Владислав Селезньов. Лідер самопроголошеної Донецької Народної Республіки Денис Пушилін у понеділок увечері попросив президента Росії Володимира Путіна про допомогу.
В связи с последними событиями, которые развиваются настолько быстро и настолько агрессивно, мы вынуждены обратиться лично Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, к всему русскому народу.
У понеділок сили антитерористичної операції повернули контроль над міжнародним аеропортом Донецька. Цей об'єкт вранці 26 травня був захоплений озброєними бойовиками, серед яких основну частину складали представники інших держав, твердять українські силовики. Місцеві засоби інформації повідомляють з Донецька, що внаслідок авіаційних ударів Збройних сил України є значна кількість загиблих з боку сепаратистів. Міністерство закордонних справ Росії звернулося до Організації з безпеки і співпраці в Європі і місії міжнародних спостерігачів в Україні з вимогою надати інформацію про події в Донецьку. Це сталося після початку силами антитерористичної операції спроб звільнити від сепаратистів міжнародний аеропорт Донецька. Попри серйозні виклики, президентські вибори в Україні були проведені належним чином. Про це йдеться у попередній заяві міжнародної спостережної місії Національного демократичного інституту. Схвально про українські вибори відгукнулися також США та ОБСЄ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що президентські вибори в Україні пройшли не без проблем, але в цілому це позитивно. Крок. За повідомленням ЦВК, лідирує Петро Порошенко, маючи підтримку понад 54% виборців.
І ось таким видався інформаційний ранок вівторка, 27 травня. Очима журналістів Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого всім дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.